Surja El Gjumua, Medinase. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirëshmit, mëshirë plotit. Çdo gjë në qiej dhe në tokë e madhëron me tesbih, për lëvdim Allahun, sunduesin, të pastrin nga çdo e met, nga dhënjimtarin, të urtin. Është ai që u dërgoi të paditurve profet nga mesi i tyre, që t'u lexonte ajetet e tij, t'i pastronte ata, t'u mësonte librin dhe urtësinë. Kur më parë ata ishin në humbje të plot, por edhe të tjerëve që ende nuk u janë bashkuar atyre, ai është ngadhnjimtari i urti. Kjo është mirësia e Allahut që ja jep atij që do. Allahu është zotruesi i mirësisë së madhe. Për ngjasimi i atyre që ju besua Teurati dhe nuk e zbatuan atë, është me gomarin që thjesht bart libra. Sa i keq është për ngjasimi i atyre që mohojnë ajetet e Allahut. Allahu nuk i udhëzon në rrugë të drejtë keqbërësit. Thua ju, o judej, nëse më toni se jeni miqtë më të dashur të Allahut mbi të gjithë njerëzit e tjerë, atëhere kërkojeni vdekjen në qofë se jeni të sinqertë. Por ata nuk do ta dëshirojnë kur atë për shkak të veprave që kanë bërë me duart e tyre. Allahu është i gjithë ditur për keqbërësit. Thua ju, vdekja së cilës ju i ruheni, pa dyshim që ka për t'ju zanë. Pastaj, ju do të ktheheni tek ai, që e di të padukshmen dhe të dukshmen, dhe atëhere, ai do t'ju tregoj se çfarë keni vepruar. O ju që keni besuar, kur bëhet thirrja për namaz, ditën e Xhuma, nxitoni për atje, ku përmendet Allahu dhe lëreni shitblerjen. Kjo është shumë më e dobishme për ju, nëse e dini. Pasi të falet namazi, atëherë shpërndahuni në portok dhe kërkoni nga begatit e Allahut, por përmendeni shpesh Allahun që të gjeni shpëtim. Kur shohin ndonjë tregti ose dëfrim, rendin drejtyre duke të lënë ty në këmbë. Thua ju, çfarë gjande tek Allahu është shumë herë më e mirë se dëfrimi dhe tregtia. Allahu është furnizuesi më i mirë.